Dúirt Máirní Éirí banisteoir chórchumann na Nílán Beag gur cheart gomach níos mó caibhrú idir cógáil Ilan na héireann agus cóirlíconda ón ngáil. Maidir lena pleananaí go na Hoileáin amach a chósta ón ngáil. Dúirt sí gur cheart gomach na spriocanaí céanna ag dá agras agus gomach níos mó caibhrú ar siúl idir na heagraíochta liog atá páirteach sa bolasaí náisiúnta agus cóirlíconda ón ngáil. Láid Máirní Éirí le muread ní bhfuil hiarrán faoina deacrochtaí tacab le tugraí chun bhaim ar na Hoileáin amach a chósta ón ngáil.
Tá policy ag cogal ar an hirean agus sealú an policy sin is dín ar an éirinn mór mí lúnasa a bliana sa hárt agus sheol an tara Heather Humphreys ar na lán bíóta an imatai agus an policy sin na bointe ala a gwaard an na grihe ligat a bointe ala an sin ó hiú cúlí conda gwinan aldo agus an plan teg cúlí conda gwinan aldo tein plan a conda imidir a sin plan ala agus bhe mudinne fheimu fhín flan sin fásta Cydym roedd y bair hoci enyn a gydiochwn plan yn ei leigla hele agos gymw plan on ffohonio y lan. Erwon condau na erwon gi agos gymw eich ddolig y lir. Y lir wan lehen a chyr yn yma hi gynt yma.
A na bysyn yn sbrygau fi lysyn polisi na sy'n ty na na lan siolw neri na bai'n plan y wein i fi gysdach o.
Credim gybi, ach mae ergyntas ar y flan yn siŵn yn teg gwylio gondau gwyn yng ngal. Ni y gyda yn flan cyrn y tai on. Da sbrycyn ni egsul y bytio rygu dde y flan. Agos ta mae dynnu, mae tai os ygod o hiw cogal alan y heran do. Ta mae dynnu moel da siŵn. A o hiw costio alan y gwylio gondau gwyn yng ngal. Ta mae dynnu ffeimw fwy reola yn y gwylio gondau. Agos ta mae dynnu gwni ple le siw ryn. Agos Bydd wedi cael eisiau i'r tyll fo hynny yn y greu ar fod i'n ei boi hre agos fod i'n mysyn.
Na wyl polisi hwylio condag yn yngal, don hylen yn yngal, y gol y dro polisi na sy'n tyn yn ylen?
Wel, mor'n gymryd o gol y dro a polisi sy'n go general ta. A niel na sbrycyn y gydira mor y gyr yna. Lish na polisi hele, mae hi gyntu lat ma. Ta jiri ha jiri ala na moha gos na heran o eka tu gwas na joga metu hi si arta gharki na maal da. Agus ka hi tu smuichu gosin koj war ala agus yed bag moor agus maastra agus a koj sprakani agus a koj wiertan na shen arhu ligilir. Ag jayun le ka hi tasu abre ar an dramaetju wala wutasa tu eina pleila agus ta shen ta tae warta dunia gym meu polisi ala na plan Grywi arta ysdi ansa flan ag flan na condai. Mor a chi'n tu, ta mi dynnu gobor o hiw costion na lando ar wan bliantwyl. Agus ta siai brec o homlan ar na mianta a te ag costion na land gydie ta iol. Flian neri, horos mi dysia plan fwy ni mlianna. A beth yna na bra atio na ma mlianna agus beth yma fan cwig si siart ar mlianna. Ian siad efo gyda sgifo bolus i cael dy ffona gyda digi jocu'n mwyniw.
Mas tu ar hwyr gyma nis mô bwynt e cogal na nilain agos cwylwch ond ei gynnu ngal gyma nis mô crynu a acw le pobl na hylain yn siar ma chos tu gynnu ngal.
Wel fasyn gym rhaid siant arfa dwi'n ylig gyma crynu a acw le cos na nilain agos le na dyn na nilain agos dyma dyn ni'n ymwyl da cogal alain na heran. A yn agriart i athen, na agriart i athen, gyma crynu a acw abyr. Le costi ylen gwylio gondau gynnu ngal agos cydym na costi ylen ffost sy'n tîr.
Wyl na griwi ac di cart sy'n flan mae sy'n wyl sy'n siarad sy'n griwi ac di cyrna agos y teilw eich sy'n plan cyn dyn gwylio gondau agos y cyn nasion ta.
Fe yn y dream gym wyl na griwi ac di cart le fe ffeirall sy'n a mae na wyl na griwi na y gol yn tosi agos gael hyd i ni hol ar as blian a ni blian a byrglwg sampla da Ie, rhys pobl i'r elan ola. Art mi yna fi mi di bleilis.
Gyti y lach o gyffadau? Gyti y wnes a glach o gyffadau?
Wel, sy'n chysd wai.
Gyti dy warle y bohor fe danta le slat tos i fe on agos le gymawn y togri abel te fe brw rai nis gysdyn na mor y teisod?
Bohoi gymw sbrecyn y lliac yma a han lien agos gymw budget Erihe coi'r ffael ffonio nysbrycyn ysyn o'r holl unw a'n lian. Agus mwna mew nysbrycyn y dianta gymw ffregrath ar gyntiart a dyn nhw cynti gymwysio dianta. Yna eich fe gael o cryniw gys gan gheb i tarlw.
Cei bahor fe ffregrath o'n nysbrycyn ysyn?
Wel, cei ddim gael costio na nalan. Gwyl i gondau gwyn yng Ngal, sy'n o wytir o'r mwydynnu pleilo.
Agus buíine agaí in sin mádaí í airí a caint le murad ní bhfuil chéarán.